parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, vendrede la 3 de majo en la 225 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin Barbara, Milada kaj Tomek. Ni proponas hodiaŭ aktualaĵojn, Esperanto informojn kaj leterkestan rendevuon. Komence nian atenton ni donu al la aktualaj eventoj en Pollando, kiuj al multaj poloj ebligis organizi kelktagan liberan tempon pro la festotagoj laborliberaj, kiuj pasis la 1 de majo kaj pasas hodiaŭ la 3 de majo, kiun ne tradicie solenas interalie kiel tagon de la konstitucio. La lasta jaudo, kvankam labora, estis solenita kiel tago de la nacia flago. La polaj flagoj ekflirtis kaj en la oficialaj lokoj, kaj ĉe la fenestroj kaj balkonoj de multaj poloj. Hodiaŭ ili flirtas honore al la 3 maja konstitucio.
Нашей польской краине Учтили тебе песенку Пши куранце и пши вие И кайрай, ей кайрай У поляку плоги рай
И кайрай, ей кайрай
У поляку плоги рай
Бонвену ла май ауроро Хелигу ла полан ландон Ne amaros vin per canto, fama en tuta Pollando. Bonvenu majo, bela majo, cel poloi, festa gaio. Tiu canto, conata kiel la 3 maja mazurko, estas ligita kun la 3 maja konstitucio, kies tekston formas poeziajo de Reinhold Suchodolski, verkita dum la novembra kontraŭ cara insurcio 1831. Valoras eble noti, ke poste gia falo, Richard Wagner uzis la melodion kiel motivon de sia uverturo Polonia. Hodiaŭ jam la 222 fojon poloj solenas tiun eksterordinaran eventon el 1791 jaro, kiam estis proklamita la fundamenta leĝo, kies celo estis reguligi la juran ordon regantan sur la tereno de la Respubliko. Temis pri la 3 maja konstitucio, kies modernaj vortumoj konsiderante la epokon, estis evento de enorma kuraĝo. Aldonendas, ke la pola konstitucio estis la dua post la usona en la 1787 konstitucio en la mondo. Jam du tagojn post la konstitucioproklamo La 3 de majo estis difinita kiel la festo de la konstitucio. La 3 maja konstitucio enhavas multajn progresajn ideojn. Interalie estis egaligitaj burĝoj kaj nobelaro, estis certigita protekto de kamparanoj, konfesilibereco, estis establita duĉambra parlamento kaj estis forigita la reĝimprincipo liberum veto. Ebliganta ŝiri al unuopa deputito de la Respubliko de ambaŭ nacioj la sejma debatojn. La envivigo de tiuj decidoj ne estis facila. Unu jaron poste eksplodis la pola-rusa milito, nomata ankaŭ kiel milito defende por la konstitucio. Bedaŭrinde ĝi finiĝis per la malvenko de la Respubliko. Du jarojn post la proklamo de la 3 maja konstitucio okazis la dua dispartigo de Pollando inter Rusujo kaj Prusujo, kaj en 1795 Pollando por 123-jara periodo malaperis de sur la mapo de Eŭropo cae de la mondo. Dum tiu periodo la solenado de la Constitucia Festo estis malpermesita. Poloi de nove povis gin solene festi post la reakiro de sendependezo. En aprilo 1909 la leggedona Seimo definis la dat revenon de la 3 maia Constitucio kiel la nazian feston. La festado estis de nove malpermesita de la germana okupaciinto dum la dua mondmilito, kaj en 1946, post la kontraŭ komunistaj manifestacioj, oni rezignis pri la restarigo de ĝia solenado, anstataŭigante ĝin per la festado, deviga festado de la 1 de majo. Komence de 1951 la festado de la 3 maja konstitucio estis oficiale forigita, sed malgraŭ malpermeso de la tiamaj aŭtoritatoj, la 3 maio ne estis forgesita, kaj ĝia memoro estis flegata lige kun la samtage solenata festo de Dipatrino, la reĝino de Pollando. Post la falo de komunismo, la solenadoj de la 3 maja konstitucio estis revenigitaj kiel la nacia festo en la 1990 jaro. La 3 maja konstitucio estis proklamita 135 jarojn post kiam en 1656 jaro en la daŭro de la sveda invado reĝo Johano Kazimiro en la katedralo de Lvovo prezentis ĵurpromeson oferante Pollandon sub la protekton de Dipatrino, kiun li difinis la reĝino de Pollando. En freŝa memoro estis la sukcesa defendo de la Hela Monto en Częstochowa en la jaro 1655, kiun venkon oni atribuis al la interveno de la Dipatrino. Memore al tiu solena ĵurpromeso oni solenas en Pollando la 3 de majo ankaŭ kiel la religian feston, liturgian feston de Dipatrino, de reĝino de Pollando. Ĝi okazas ekde 1908 jaro laŭ dekreto de papo Pio la deka. Komence ĝi estis festita la 1 dimanĉon de majo, sekve la 2 de majo, kaj ekde 1923 ĝi estas solenata la 3 de majo. Parolas Varsovio en Esperanto, jen kromaj aktualaĵoj.
Kun ĉiu jaro kreskas la nombro de turistoj vizitantaj la naskiĝurbon de Mikołaj Kopernik. Torunon en 2012 vizitis 1,657,000 turistoj. Unu kvinonon konsistigas eksterlandaj gastoj. Inter ili avanis turistoj el Germanio, Francio kaj Britujo. Ĝenerale temis pri turistoj meze 27-40 jar aĝaj, inter kiuj dominis virinoj. Ĉiuj statistike elspezis dum sia restado 42 zlotojn pli ol en 2011. Al ciui la urbo vekis asociacioin unuavice kun mielkukoj Nikolao Kopernik kaj Malnov urba kvartalo. La gastoj plej volonte vizitis planedarion, la domon de Kopernik, la urbodomon, la katedralon de Sanktaj Johanoj kaj la preĝejon de la plej sankta Virgulino Maria. Turistoj alte taksis la etoson de Toruno, kiu en la kvingrada skalo akiris 4,7 poentojn. Oni alte taksis ankaŭ la urban distrooferton, turisman informadon, urbajn informafiŝojn kaj sekurecon. Ne plaĉis nesufiĉa nombro de parkejoj, publikaj tualetejoj kaj trafikstopado. Enketiloj por turistoj estis pretigitaj en la pola kaj 6 fremdaj lingvoj, enhavante 12 demandojn kaj rubrikon por persondonitaĵoj. La enketadon Toruno okazigis en marto, majo, aŭgusto kaj oktobro. partoprenis gin 1554 personoi. La pola curatsmercato havas la valoron de prescau 800 milionoi da zlotoi, kai daure crescas. Ne mirige do, che ciam pli curatscelai visitoi logas al Pollando exterlandanoin. Medicina turismo iom post iom farigias la pola specializo logante per favorai presoi, bona medicinista apogbazo kai alta servo kvalito. Plej grandan popularecon ĝuas tiuj specializoj kontraŭ kiuj en sia hejmlando turistoj devas pagi. Temas pri plastika kaj estetika kirurgioj kaj stomatologio. Por polaj hospitaloj medicina turismo estas fonto de kromaj enspezoj. Ĝi ankaŭ alportas mezureblajn profitojn al polaj hoteloj, turismaj perantoj kaj specializaj vojaĝagentejoj. La avantaĝoj estus pli signifaj, se Pollando destinus pli grandajn rimedojn por la reklamkampanjoj kaj varbado. Baldaŭ la batalado pri eksterlandaj pacientoj fariĝos en la Unio iom pli intensa, ĉar en la 2003 enviviĝas nova direktivo pri la medicinaj servoj. Baze de ĝi eblos en sia lando rericevi kostojn de la eksterlanda kuracado.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per Esperanto-informoj. La 29 de majo en Munkeno okazis tre grava pri Esperanta aranĝo. Ĝia organizanto estis la Germana Pola Asocio, en kies nomo respondecis pri la evento Internacia Geedza Paro Danuta kaj Werner Mayer. Ĝia temo estis Ludoviko Lazaro Zamenhof, la fondinto de Esperanto. La preleganto estis profesoro doktoro Hodo Kwednau, la vicprezidanto de AISO San Marino. Ĉeestis pluraj membroj de la asocio, polaj kaj germanaj. Post la prelego okazis longa kaj vigla diskuto.
La estraro de UEA dum sia printempa konsido akceptis la peton de la organizantoj de la 49 Baltiaj Tagoj en Litovio doni sian auspicion al la nunjara eldono de BET. Ĝi okazos inter la 6 kaj la 14 de julio en unu el la plej malnovaj loĝlokoj en Litovio, Utena. La programo konservas tradician skemon. Okazos somera universitato, paroligaj kaj perfektigaj kursoj, literaturaj aranĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri la Esperanto-movado en la Baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario por klubestroj kaj aktivuloj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj tra la historia kongresurbo kaj la lagoriĉa regiono. Antaŭ kaj post BET 49 ekzistas ebleco laŭ moderaj prezoj aktive ripozi en proksimaj altkvalitaj turismejoj kaj ripozejoj.
Ekde hodiaŭ en Zaragozo ĝis la kvina de majo daŭras la 72 Hispana Esperanto-Kongreso, disvolviĝanta sub la motivo Esperanto, lingvo kaj sento. Multas interesaj prelegoj, interalie Miguel Fernandez parolas pri poezio Armilo ŝarĝita per futuro, Esperanta antologio de hispana poezio, kontestema, engaĝiĝinta, socia kaj revolucia. Sian prelegon atelieron havos Jorge Camacho, Esperanto kaj poezio. Prelego de Antonio Valen estas titolita Calmo kaj malcalmo en Coloman Calocei. Prelego de Antonio Marco traktos la temon la poezii difino. En la unua kongrestago Antonio Marco prelegis pri komentoj pri Don Quixote kaj ĝia tradukinto, omaĝe al Fernando de Diego. Por la hodiaŭa vendredo estis planita ankaŭ la prelego de Eduardo Berdor, la valsoj de Chopin, romantika ĉefverko. Varsovio parolas en Esperanto. Tut koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvice leterkesta forumo, la unua en majo, kaj ankaŭ la unua, kiam nia elsendo platformo estas konsultebla sole per la adreso www.pola-retradio.org. La pagio estas ancora construata dankon al Salih Sakirov el Japanio kaj Bruce Crisp el Kanado pro la ĝisnuna laboro, dankon al Kristina Grochocka el Pollando pro kies kontribuemo ni jam anticipe dankas. Nun la reagoj je niaj elsendoj venas rekte kiel komentoj kaj nin ĉiujn multe gioigis la rago de Johano Petik je nia last marta Esperanto elsendo. Gratulo alla redaktoroj kaj parolistoj de la Pola Retradio pro iliaj altkvalitaj redaktado kaj parolmaniero. Interesa programo. Tiom da komento, sed Johano memorigas samtempe, ke li ne estas tute nova aŭskultanto. Nome ni legas sekve viajn programojn mi unue aŭskultadis kun interesiĝo ankoraŭ en la 1980-aj jaroj sur la meza ondolongo, kvankam tiam la aŭdokondiĉoj ne ĉiam estis kontentigaj, sed ili plaĉis ankaŭ tiam al mi. Sed jen rimarko, atentigas Johano: mi ne kolerus, la vira parolisto en la rubriko novaĵoj parolus iom malpli rapide. Do, refojan gratulon kaj persiston en via laboro. Fino de la citaĵo. Koran dankon, Johano Petik, pro via reago, pro gratuloj kaj en la alvoko plu persisti. Nelaste la memorigo de la iama teknologia elsendo tempo nun apenaŭ credebla efero, almeno por multei. Vian rimarcon pri la parol rapidezo de Tomek ni acceptas, notas, sed ču vera li parolas tro rapide? Ni ne kašu, ke la opinion de Johano confirmis Fernandez Miguel. Mi sam opinias, ke la auskultanto Johano Petik pri la rapidezo de la parolisto en la rubriko Temoj en la Pola Gazetaro cikaze. Kvankam li faras tion tre klare kaj kun tre bona elparolo, eble ankaŭ iom tro rapide laŭ mi. Bone, eble aliaj aŭskultantoj ne opinias same, atentigas Fernando. Do mi scivolas pliajn opiniojn, sed kompreneble jam ekde nun ni donos pli da atento al la afero. Dankon, Fernando, krome pro via opiniesprimo pri la last marda elsendo. Mi citas unue gratulon al vi pro ĉi tiu interesa kaj riĉenhava marda programo. Precipe, same kiel ĉiam, multe plaĉis al mi la intervjuo al la preleganto de la lasta malferma tago en Rotterdamo. Li klarigis al ni kelkajn aferojn ege interesajn pri la ĵurnalismo ĉe Libera Folio. Tiom, Fernando, dankon pro via opinio, ke la unua je la interparolo kun Kale Knivile, la redaktoro de Libera Folio, reagis trezore el Ĉinio, kaj ni legas, mi dankas al sinjoro Kale Knivile pro lia kontribuo al nia lingvo en la Libera Folio dum dek jaroj. Mi konis multajn esperantajn aferojn en la mondo tra Libera Folio. Varman gratulon el Ĉinio. Tutkoran dankon pro via reago trezoro, kiu konfirmas la valoron de la laboro farata de nia interparolinto Kale Knivile. Tiu elsendo ankaŭ nigastigis la redaktoron de Libera Folio, elvokis reagojn ankaŭ Facebooka mure, dankon al Kutinjo Ricardo, Martin Ptaktak, Benham Tabatabai, Eva Nikoskolainen, Auri Masson, Teresa Konsek, Asushi Nishinaga, Suso Moinios, Toni Mar, Esperanto Radom, Esperanto Nederland, Andrzej Kosiński, kaj Paulo Silas, kaj Bela Kovacs, deklarinta sin kiel ŝatanto de la profilo Pola Retradio. Sed krome dankon al pliaj aŭskultantoj, kiuj lasis siajn Facebook murajn signojn post la lastvendreda elsendo. Iliajn nomojn mi ankoraŭ ne menciis, do temas pri Ramon Bois, Eva Ŝurawska, Raymond Montaigne. En la contexto de la sepdekjariĝo de la insurekcio en la Varsovia ghetto, Paulo Silas skribis: mi persone deziras, ke la estonteco de ni ĉiuj permesu konservi nian identecon personan, gentan, nacian kaj homaran. Tutgrandan dankon, Paulo, tio vere gravas. La prezenton de la silueto de profesoro Hilary Koporowski, la inventinto de injekciaĵo kontraŭ poliomielito, ŝatis interalie Eva Ŝurawska. Sed Eliza Kelet starigis iom provokan demandon: kion inventis doktoro Jonas Salk? Iam Facebooka mure mi dankis al Eliza pro la demando, kiu ebligis al mi profundigi la temon. Do, koran dankon. Kaj nun mi povus starigi laŭvican demandon: kion inventis Albert Bruce Sabin? No, ni sekvu kronologion. Ili ĉiuj malkovris injekciaĵojn kontraŭ infana paralizo, poliomielito, iam difinata kiel la malsano de Heine Medina. Profesoro Hilary Koporowski, pri kiu mi feljetonis, malkovris la unuan efikan en la mondo injekciaĵon kontraŭ la poliomielito. Li komencis siajn esplorojn en la 1947 jaro, kaj la unua apliko de lia injekciaĵo okazis la 27 de februaro 1950. En la 90 jaroj estis lanĉita kalumnia kampanjo, ke lia injekciaĵo kaŭzis disvastiĝon de aidoso en Afriko. Tiuj akuzoj estis abolitaj post kelkaj jaroj dank al la ekzamenadoj de tri sendependaj brita, franca kaj germana sciencistaj kolektivoj. Kiel mi menciis en la feljetono, lia trinkebla injekciaĵo lime de la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento estis aplikita ĉe milionoj da infanoj, ĉefe en Kongo kaj en Pollando, kaŭzante malkreskon de la malsanokazoj. Estas ankaŭ vero, ke kun la tempo fluo la injekciaĵo de Koporowski estis anstataŭigita de tiu, kiun inventis Jonas Eduard Salk. Salk, utiligainte la spertojn de Nobel-premiito John Franklin Enders, entreprenis siajn esplorojn ok jarojn malpli frue ol Koporowski, do en 1952. En 1955 li deklaris la akiron de injekciaĵoj, kiu ĉefe en Usono estis aplikita amaskvante. Bedaŭrinde kelkaj infanoj malsaniĝis je poliomielito, 250 spertis komplikaĵojn, ĉe 150 sekvis parta aŭ kompleta paralizo, 11 infanoj mortis. Do lia injekciaĵo estis retirita. En 1960 jaro doktoro Salk establis instituton pri biologiaj studoj por plibonigi sian injekciaĵon. Por reakiri sian aŭtoritatecon li aplikis ĝin al si mem kaj siaj filoj, kio konvinkis usonanojn al uzo de lia injekciaĵo. La injekciaĵo de doktoro Salk estis laŭvice forigita de injekciaĵo de Albert Bruce Sabin, origine Saperstein, kiu estis pol-jud-devena usona kuracisto, jam en 1921 jaro elmigrinta al Usono. Lia injekciaĵo, inventita nur en 1961 jaro, opiniata dum kelka tempo la plej sukcesa, Gia amasa aplico okazis en Sovetunio, dank alla permesso de Nikita Chruščov. Same kiel la injekciajo de Koporowski, gi estas trinkebla, kaj baziras sur la samej principoj kiel tiu de Koporowski. La epidemiologiaj servoj rekomendas la injekciajon de Sabin, kvankam parto de kuracistoj rekomendas tiun de Salk. Estas certe iom kurioze scii, ke nur en la 1900-deka jaro Monda Sanorganizo iniciatis kontraŭ bataladon kontraŭ poliomilito. En 1994 oni deklaris ĝian eliminon en Ameriko, en 2002 jaro en Europo. Kelkaj donitaĵoj inter ĉiuj ĉi informoj malakordas, sed eble pli gravas, ke poliomilito ne plu minacas alla infanoi, cae che la unua ciu faris successen pasoen subsitiu voio estis professoro Hilary Koporowski, polo loginta en Usono. No, tiam iam amplexe respondo in la demando de Elisa Kelet finas niam nun semainan letterkestan rencontigion. Gis la baldavare audo ve signori, iam la plei proximan mardon, tio estes la sepan de maio. Adiós vin Barbara kaj la tuta skipo de nia Esperanto redakcio en Varsovio. Ĝis la raŭdo, signori.